Kırgızstan'da tank saat 8. Саламатсыздарбы кадырмандуу радио кагармандар, азаттык 8-декабрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы орчундуу жаңылыктардан угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Орус армиясы Сириянын аймагы Ислам мамлекети террордук тобунан толугу менен бошотулганын жарыялады.
Бүгүнкү күнү Сирия Араб Республикасында Ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө турган бир дагы район же калктуу пункт жок.
Майлысуу шаарында өз жанын кыйган 7-нчи класстын окуучусунун сөөгү жерге берилди.
Ата энеси соттук медициналык экспертизадан баш тартат, арыздоосу жок экендигин дагы билдирип жатышат да.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев Москвага иш сапарында Сахаровадагы мигранттарды убактылуу кармоочу жайындагы кыргызстандыктар менен жолугушту. Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек булардын баардыгы алдыда болот. Азаттык менен бирге болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, бүгүн бизге аларды улам жаңылат Нуржан Токтоназаров айтып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Нью-Мексико штатында мектепте ок атуу 3 адамдын өмүрүн алды. Мектеп аталган штаттын Фор Корнес районунда жайгашкан округдун шерифи Сан-Хуан Кен Кристинин кол салуу 7-декабрда Ацтек орто мектебинде болгонун билдирди. Ок аткан адамда өлтүрүлгөн, бирок ал каза болгон 3 кишинин арасындабы, жокпу азырынча айтыла элек. Азыр федералдык агенттер менен полиция иликтөө жүргүзүүдө. Америкада элге мектептерге кол салуулар маал-маалы менен болуп турат. Ноябрда Калифорния штатында кылмышкер Кевин Нил өз үйүндө аялын өлтүрүп, андан кийин ар кайсы имараттарган, ичинде башталгыч класстардын мектебине туш келди ок ачкан, жалпы 5 киши каза тапкан. Кадамжайда киши өмүрүн алган окуя мыйзамсыз көмүр шахтасында болгону айтылууда. Мындай маалыматты Кадамжай районунун акими Жаныбек Исаков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 6-декабрда Кызыл Кыя шаарынын тургундары бир үй бүлө мурда эскертилип, жабылган шахтада мыйзамсыз көмүр казуу үчүн жер астына түшкөн учурда трос үзүлүп кетип 24 жаштагы уулу каза болуп калганын билдиришкен. Учурда бул окуя боюнча иликтөө жүргүзүлүүдө. Аймакта мурда иштетилип мыйзамсыз болгонунан кайра коопсуздук боюнча эскертүүлөр берилип, бир нече шахталар токтотулган. Ара чолоодо жөнөкөй тургундар мыйзамсыз жер астына түшүп көмүр казган учурлары дале кездешет. Быйыл жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында эле көмүр шахталарында ар кандай кырсыктардан 13 киши каза тапкан. Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу боюнча АКШ президентинин чечимине каршы чыккан палестиндердин демонстрациясында башаламандыктар башталды. Полиция көздөн жаш чыгаруучу газ жана желим окторду колдонгону айтылды. Кагылышуулар Хеврондо, Вифлеемде жана Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги башка шаарларда дагы болду. Израиль полициясы бул аймактарга кошумча күч жөнөткөн. Палестиндер 7-декабрда көтөрүлүшкө чыгышкан эле көптөгөн мектептер менен дүкөндөр жабылган. Хамас радикал кыймылынын жетекчиси Исмаил Хания бүгүн палестиндерди жапырт көтөрүлүшкө чыгууга чакырып, 7-декабрда баскынчылыкка каршы көтөрүлүш күнү деп атады. Мусулмандарды бүгүн дагы демонстрацияларды өткөрүүгө үндөдү. Президент Трамп 6-декабрда Ак Үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары таануу боюнча чечимин жарыялаган. АКШнын элчилигин эми Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да билдирген. Орусия, Германия, Британия, Сауд Арабия, Евробиримдик бул кадамды айыптап, эми аймакта тынчтык жараяндары кыйындайт деп айтып жатышат. 6-декабрдагы жараяны Израиль гана адилет жана тайманбас чечим деп кубаттады. Кыргызстанда улутташтырылган 47 мүлктүн 21 жеке менчикке өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 7-декабрда парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берген учурда билдирди. Жыйында мамлекеттин менчигин натыйжалуу башкаруу маселеси талкууга алынган. Бир катар депутаттар буга чейин улутташтырылган мүлктөрдүн абалына кызыгышты. Зилалиевдин билдиришинче, ушул тапта мамлекеттин карамагында 47 улутташтырылган мүлк бар. Алардын ичинен 26 мамлекеттин өзүндө калды. 1 имарат, 2 жер участогу, 5 автоунаа жана мүлктөр топтому. Ал эми 16 объект ченимдүү башкарууга берилген. Ошондой эле мамлекет тарабынан улутташтырылган 47 мүлктүн ичинен 21 объекти жеке менчикке сатыла турган мүлктөрдүн тизмесине киргени белгилүү болду. Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын 7-чи жыйыны өтөт. Аларча мамлекеттик резиденциясында боло турган иш-чарага аталган уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттеринин спикерлери, байкоочу катары Венгриянын вице-спикери катышат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, түрк баанын тарыхында биринчи жолу Өзбекстандын парламентинин делегациясы ардактуу конок катары чакырылган. Делегациянын Өзбек мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасынын орун басары жетектеп келет. Ошондой эле Түркмөнстандын делегациясы дагы келери айтылган. Жыйындын алкагында спикер Дастан Жумабеков чет элдик делегациялардын жетекчилери менен жолугушмакчы. Иш чарада уюмдун мындан аркы ишмердүүлүгү, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү жана бекемдөө маселеси талкууга алынат. Соңунда биргелешкен декларация кабыл алынып, түрк баага төрагалык кылуу Казакстандан Кыргызстанга өтөт. Аталган уюм 2008 жылы ноябрда Стамбулда түзүлгөн. Ага 4 мамлекет Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Түркиянын парламенттери кирет. Өзбекстандын Асака шаарындагы автомобиль заводуна Ислам Каримовдун ысымы ыйгарылды. Тиешелүү токтомго Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. Мындан тышкары автозаводдун аймагында мамлекеттин биринчи лидерине арналган мемориалдык комплекс дагы түзүлдү. Комплексте маркум Ислам Каримов жана Өзбекстандагы автомобиль өнөр жайынын өнүгүшү деген туруктуу музей көргөзмө ишин баштады. Анжиян облусунун Асака районундагы автомобиль заводу ички рынокту унаалар менен камсыз кылбастан өз продукцияларындагы сыртка экспорттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Өткөн жылы бул жердеги завод 20 жылдык мааракесин белгилеген. Самат.
Рахмат Нуржан, кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды жана башка жаңылыктарды дагы биздин сайтыбызда турат, дарегибиз azattik.org кирип окуп өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Азыр бүгүнкү 8 декабрга карата аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштыралы. Бүгүн өлкө аймагында күн ачык болот деп синоптиктер айтып жатышат. Чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 5-10 метрге жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз 10-15 градус жылуу болот экен. Таласта +5 +10, Баткенде, Ошто, Жалалабадта термометрдин кызыл өңү 6-11 чейин көтөрүлөт экен. Ысык көлдө 1-6 градус жылуу, Нарында -4 градустан +1 градуска чейин күндүз күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын күндүзгү температурасы 11-13 градус жылуу болмокчу. Жогорку кеңеште Бир Бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев жаңы салынып жаткан түндүк түштүк кошумча жолго мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин атын ыйгарууну сунуштап чыкты. Парламентте мындай демилгени колдогондор да бар, колдобогондор да бар. Ошол эле учурда айрым депутаттар муну шашылыш демилге, жагалдануу деп баалап жатат. Мындан туура бир жыл мурун Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Алмазбек Атамбаевди журт атасы деп атаган. Ошол маалда Ата мекен фракциясынын төрагасы азыр камакта жаткан Өмүрбек Текебаев Атамбаев жана анын командасын бийликти узурпациялап алды деп айыптап, ага импичмент жарыялоону сунуштап жаткан эле. Сөз Эленора Бейшемек кызында.
Депутат Кубанычбек Жумалиев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин атын жаңы курулуп жаткан түндүк түштүк жолун ыйгарууну транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин соңку жыйынында сунуштады. Ал транспорт жана жолдор министрин, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун атын чыгаруу үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну баштоого көндүрүүгө үндөдү.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу биздин жаңы президентибизге ушул жол өтө керек. Кадырысын салып Кытай Республиканын президентине барып сөзсүз баштап жартысына жеткирип койсоңуз ошондо артыңыз калат деген ойду айтып түшүндүрүп берсеңиз, анан ушуга байланыштуу бир сунуш келип Алмашар Шеневичтин атын коюш керекке жанагы альтернативный жолго.
Кубанычбек Жумалиевдин бул демилгесинин күнгөй тескейи тууралуу кеңири комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Анткени менен мындай сунушту колдогондор парламентте четтен табылат. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Эргешев Алмазбек Атамбаевдин аты жолго ыйгарылышы керек деп эсептейт.
Алмашар Шеневичтин именно президент болуп турган убагында эң чоң проектлердин бири болуп ошол түндүк түштүк жолу болуп атат. Жолдун атын бергениңизге мен каршы эмесмин, колдойт элем. Бүгүн бериш керек же эртең бериш керек деген жөнүндө ойлонбоппун мен. Адамдын аты коюла турган болсо татыктуу киши, ошол киши салдырды, ошол киши ушул проектин алып келди. Ар бир адам кылган ишине жараша сый көрүш керек. урмат көрүш керек.
Аталган комитеттин төрага орунбасары, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу болсо, курулуп бүтө элек жолго ат ыйгаруу демилгесин сынга алды.
Алдан ашып кетти деп эсептейм, себеби Кубакы жолун мисалы ошо кезде өз эмгеги менен салган десем жаңылышпайбыз, Турдакын Субалиевдин деле эч жерге берилген жок. Негизи адамдын эмгеги баланыш керек, бирок эми жол бүтө элек жатып, эме боло элек да ал эмгеги кичине шашылышты. Адам өлгөнүн күтүп отурбай деле баласак жакшы негизичи. Эң биринчиден жол бүтсүн. Эл жүрүн көргөндөн кийин анан колдоп кетсе туура. Анан эми азыр жол боюнча бул шашылыш деп ойлойм. Анан бул комитеттин оюн билгизбейт.
Коомдук саясий ишмер Эмилбек Каптагаев өлкөдө түндүк менен түштүктү бириктирген кошумча жолдун курулуп жатканын колдойт. Анын пикиринде ага ат берүүдөн мурун курулушун, кеткен чыгымды, баасын тыкыр текшерип чыгуу керек.
Жол курула баштагандан бери көп суроолор жаралып атат. Курулуп бүтпөй эле проект соңдолуп атат. Ичиндеги туннелдердин ордуна эстакада жана башка деп көп нерселер өзгөрүп кетип атат. Бүгүнкү күнгө чейин ушу жол канча каражатка турат, канча түйшүк менен келип атат деген так маалымат коомго айтыла элек. Бирок мурда айтылгандай ушу 700 миллион менен бүтпөйт, 2 миллиарддан ашып түшчүдөй болуп баргандай бир пикир жаралып атат. Жолду азыр мунун даңкын, даңазасын кимдин атын кое турганын талашпай, бул жолдун тагдырын чечиш керек. Кеткен каражатты тыкан тескеп чыгыш керек. Жолдун проект сметаларын тыкан тескеп чыгыш керек. Бүтүп элдин көңүлү толуп, көңүлү жай болуп, жол татакай иштей баштаганда анан сүйлөсөк болот, ой сонун болду депчи.
Эмилбек Каптагаев Алмазбек Атамбаевдин атын жолго ыйгаруунун мыйзамдык жол жобосуна да токтолду.
Кубанычбек Жумалиев депутаттын демилгесинде эч кандай мыйзамдык негиз жок. Анткени бизде мыйзам боюнча кимдир бирөөнүн атын түбөлүккө калтыруу же болбосо кандайдыр бир коктоголотко берүүдө ал кишинин көзү өткөндөн кийин 5 жылдайын каралат деп жазылып турат. Мына Баатырды макул берем деди, берди, ага макул болдук. Эми жок жерден бирөөнүн жеке керт башына жасабаган ишине, кылбаган эрдигине даңазалай беришти, менин оюмча эч кандай азыр кереги жок. Анда эч керек Бишкек Ош жолуна Аскар Акаевдин атын берели, Бакиевдин убагында ишке ашкан Торгарт Бишкек жолу, ага анда Бакиевдин атын берели деп баарын анда аттарын бөлүштүрүп берели ошону. Бирок негизи эле жолго ат берүү бул салт да жок, нарк да жок нерсе. Глейген даңгыр кара жолго бирөөнүн атын беребиз деген оочоктук деп эле ойлойм мен.
Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген Балыкчы Жалал Абад жолун куруу 2014-жылы башталган. Жалпы узундугу 433 чакырымды түзөрү, жалпысынан 800 миллион доллардан ашык каражат кетери жана курулуш 2018-жылы аяктары айтылган. Учурда жолдун курулушу белгиленген мөөнөттөн кыйла кечигип жатат жана баасы да кымбаттады. Кыргыз өкмөтү бул жолду куруу үчүн Кытайдын импорттук Эксимбанк банкынан 400 миллион доллар жеңилдетилген насие алган. Быйыл Ислам өнүктүрүү банкынан дагы насие алуу боюнча келишим түзүлгөн. Жолдун курулушунун кымбаттап кеткени боюнча парламентте дагы сөз болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер таңк Азаттыкты угуп жатасыздар. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Москвага иш сапарында Сахаровадагы мигранттарды убактылуу кармоочу жайындагы кыргызстандыктар менен жолугушту. Ноябрда 10 чакты кыргызстандык мигрант Сахаровадагы көргөн зордук зомбулук жөнүндө Азаттык радиосуна даттанып, уур токмокко кабылганын, сылдыңдоого туш болгонун айтышкан болчу. Акыйкатчы Отурбаев менен Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанибек кызы маектешти. Акыйкатчы Москвага иш сапарында Сахаровадагы мигранттарды кармоочу жайындагы кыргызстандыктар менен жолугушканын кененирээк айтып берди.
Москвадагы Сахарова мигранттарды убактылуу камоочу жайында кыргызстандык мигранттар ал жерде адам укуктары бузулуп жатат деген кайрылуулар болгон да. Сиздер бул жумада ушул жерге иш сапарыңыз менен барып, ал жердин жетекчилиги жана ушул жактагы кыргызстандык мигранттар менен жолуштуңуз. Алардын абалы кандай экен азыр?
Ал жерде жетекчилиги менен жолугушуу болду. Мен барган учурда кармалып аткан адамдардын ичинен ал жерде бир 600 адам бар деди го. Ошонун 44-ү Кыргыз Республикасынын жарандары болуп чыкты. 44-ү менен тең баарын чогултуп сүйлөштүм. Мен биринчи суроом ошол болду. Силерди кыйноо барбы же болбосо мындай катуу ырайымсыз мамиле жасоо барбы силерге карата дедим. Биз кыргыз тилинде сүйлөштүк. Алар эч кимиси ал тууралуу мындай мени кыйнап атат, уруп салып атат деген маалыматты айткан жок. Бирок алардын айрымдары айтышты, биз чыккан учурда бизде маалыматтар бар, чочулоолор бар, ошол бизди уруп салбайбы деген. Экинчиден айтышты, биздин тапкан акчабызды алып коюшпайбы деп. Анткени аларды колуна жанагы нарушник деп коебуз, кишени салып алып барасы чыгат экен да. Мен Сергей Николаевич Хренов менен жолуккан учурда мен сиз козгогон маселени айттым. Айтсам бизде ички териштирүү жүрүп жатат. Анан жыйынтыгы чыга элек, чыккандан кийин биз ал тууралуу билдиребиз деген пикирим билдирди. Экинчиден мен айткым келет, жашаган жайы тамак ашы менен тааныштым, жаткан жерлерин көрдүм, дем алган жерин көрдүм. Бул эми Кыргызстандагы эң мыкты деген убактылуу кармоочу жайлардан да мыкты деп айта алам да.
Сиз айттыңыз ал жерде ошо 44 кыргызстандык жаран бар экен депчи, анан алардын канчоосу кыз келиндер экен, мисалы үчүн эң көп узакка камалганы канча убакытта ал жерде камакка туруптур?
Мындай эң негизгиси ал жерде көпкө кармашпайт, өздөрүнө деле айтып атышат, биз үчүн чет мамлекеттиктерди кармап бюджеттен акча кетирүү кызык эмес деп. Нормативдик укуктук актылар боюнча өзүнүн юридикалык жагынан алганда өзүнүн жол жоболору бар. Биринчи соттун чечими чыккандан кийин 10 күн убакыт берилет. 10 күн убакыт эмнеге берилет? Ошол жаранга. Ал ошол чыгарган соттун чечимине макул эмесмин деп өйдөнкү жогорку инстанцияга арыз жазууга убакыт берилет экен. Ошондуктан биринчи түшкөн адам сөзсүз баары бир 10 күнсүз чыкпайт. Ал жанагы штрафтарын төлөп тизмеге киргизилгенден кийин баары бир 10 күн ошол жерде кармалат. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз айткандай 44 ичинен 2 кыз экен. Ошо 44 13-ү декабрдын 8-инде Кыргызстанга учуп келишет.
Кандай себептерден алар ушул камакта болуп калышыптыр? Себептери кандай экен?
Россия Федерациясынын миграцияга тиешелүү чет элдик жарандарга колдонула турган мыйзамдарды бузгандыгы үчүн. Евразия экономикалык союзуна кошулгандан кийин эми мурдагы президентибиз Алмаз Шашевич Атамбаевдин чоң эмгеги, ошол убакта иштеген өкмөттүн эмгеги, бир топ жакшы шарттар түзүлдү Кыргыз Республикасынын жарандарына. Мисалы мурда патент керек болчу, анын патентти ай сайын узатып туруш керек болчу, бул жок болду. Экинчиси орус тилинен Россия Федерациясынын тарыхынан экзамен берчү эле, ал жоюлду. Үчүнчүсү мурда мына азыр 30 күнгө чейин уруксат берилип атат. Эми түшкөндөрдүн ичинен ошо 30 күндөн кийин дагы учетко турбай койгондор бар, бул биринчиден. Экинчиден 4 жылдан бери паспортту жасап, улам улам паспорт жасап ошентип жүргөндөр да бар экен. Мен айрымдары менен сүйлөштүм, аты жөндөрү менен да катталуу. Кыскасын айтканда анан дагы бир нерсе, бул ошол жердин мыйзамын билбегендик да. Бир жигит айтат, мен паспортумду жоготуп ички иштер министрлигине барсам эле камап кой деп. Мен чындыгында өтө таң калдым, эмнеге камайт? А көрсө ал өзү каттоосу жок экен да. Ошондуктан бул маселе бар. Ал албетте жанагы каттоого тургузууда биздин жарандарды ошо Россия Федерациясынын жарандары тургуш керек. А бирок алар мыйзам боюнча налог, салык төлөшөт. Ошо салыктан качып ошол үй ээлери учетко өздөрү тургузбай койгон учурлар да бар экен. Демек эркисинде да кемигинде да бар деген нерсе бар да.
Эгерде кыргызстандык мигранттар азыр учурда ошол депортация болгон ошондой кысымга кабылган кыргызстандык жарандар сиздерге кайрылса арыз менен, ошол сиздер кандай аракеттерди кыла аласыздар?
Биз мына биринчи аракетибиз ошол эле тышкы иштер министрлиги менен анан миграция кызматы менен түздөн түз иштейбиз. Экинчиден биз мына биздин офис менен ошол Россия Федерациясынын офисинин ортосунда түз жакшы кызматташтык пайда болду. Ошонун негизинде биз аракеттерди көрө алабыз. Мына биздин 2-3 кызматкерибиз азыр Россия Федерациясынын аймагында жүрүшөт. Ошо мигранттардын маселеси боюнча биз да жумуштарды жасап атабыз.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев менен Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы маектешти. Биз уктуруубузду улантсак, Кыргызстанда саат 8:18 эл аралык жаңылыктарды айтаардан мурун кыскача мазмунуна кайрылсак жаңылыктардын. АКШнын Нью Мексико штатында мектепке ок атуу үчүн 3 адамдын өмүрү алды. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу боюнча АКШ президентинин чечимине каршы чыккан палестиндердин демонстрациясында баш аламандыктар башталды. Кыргызстанда улутташтырылган 47 мүлктүн 21 жеке менчикке сатылышы мүмкүн. Кадам жайда киши өмүрүн алган окуя мыйзамсыз көмүр шахтасында болгону аныкталууда. Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер ассамблеясынын же болбосо Түркпанын 7-жыйыны өтөт. Өзбекстан Кыргызстандын Осака шаарындагы автомобиль заводунда Ислам Каримовдун ысымы ыйгарылды. Тиешелүү токтомго Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. Уктуруубузда Улан Таос орус армиясы Сириянын аймагы Ислам мамлекети террордук тобунан толугу менен бошотулганын жарыялады. Анда мурдараак президент Владимир Путин да Сириядагы аскердик операция террорчулардын жок кылынышы менен аяктаганын билдирген. Кененирээк теманы Кубат Касымбеков улантат.
Задача по разгрому бандформирований террористических...
Орусия 2 жылдан ашкан аскердик операциялардан кийин Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобунун жок кылуу тапшырмасы аткарылганын жарышталды. Орус армиясынын башкы штабынын оперативдүү башкармалыгынын жетекчиси генерал-полковник Сергей Рудской 7 декабрда Москвада брифинг өткөрүп, Сирия сугушкерлерден бошотулду деп айтты.
На сегодняшний день...
Бүгүнкү күнү Сирия Араб Республикасында Ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө турган бир дагы район же калктуу пункт жок. Сириянын аймагы бул террорчул топтун согушкерлеринен толугу менен бошотулду. Учурда өкмөттүк күчтөр тазалоо жана бошотулган аймактардагы миналарды жок кылуу ишин жүргүзүүдө.
Орусун коргоо министрлигинин өкүлү орус армиясы азырынча Сирияда кала берерин. Бул өлкөгө согушкерлердин жаңы диверсиялык топтору кирип келиши мүмкүндүгүн, алардын мизин кайтарууга президент Башар Асадтын күчтөрүнүн кудурети жетерин кошумчалады. Эки күн мурда орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов да Сириянын аймагында ИИМ тобу жок кылынганын билдирген. Орус коргоо министри Сергей Шойгу да бул тууралуу башкы командачы президент Владимир Путинди кабардар кылганы белгилүү болгон.
Министр обороны доложил, что операция на Восток.
Коргоо министри Эфрат дарыясынын чыгыш жана батыш жээктериндеги операциялар террорчулардын жок кылынышы менен аяктаганын кабарлады. Албетте, майда каршылык да эле болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан бул аймакта аскердик аракеттер аяктады.
На этой территории закончено.
Деп билдирген Путин 6 декабрда Нижний Новгородтогу жыйында. Октябрь айында Сириянын демократиялык күчтөрү күрдтөрдүн катышуусунда Ислам мамлекети экстремисттик тобу ээлеп турган Ракка шаарын бошоткон. Аны улай Сирия армиясы жана Дамасктын союздаштарынын күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр-эз-Зор калаасынан согушкерлерди сүрүп чыгарышкан. Сириядагы кырдаалга көз салган Москвадагы Conflict Intelligence Team иликтөөчүлөр тобу орус армиясынын бейшембидеги маалыматын шашылыш жасалган, чындыкка туура келбеген билдирүү деп мүнөздөдү. Топтун эксперти Руслан Левиев Азаттык менен маегинде Сириядан келген тасма кабарларды талдап чыгышканын, аймакта дале болсо Ислам мамлекетинин тобу ээлеген жерлер бар экенин айтты.
Мы видим, что есть довольно значительная часть площади пустыни.
Бизге келгени маалыматтардан Ефрат дарыясы менен Дейр-эз-Зордун батыш тарабындагы аймактын кыйла бөлүгү Ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө тургандыгын көрүп турабыз. Ал жакка согушкерлердин көбү Дейр-эз-Зор менен Абу Кемалдан качып барышкан. Алар маал-маал менен Асаттын позицияларына чабуул коюп жатышат. Ошондой эле жагдай Ефраттын чыгыш тарабында дагы байкалууда. 6 декабрда күрдтөрдүн күчтөрү Ислам мамлекети тобунун контур чабуулунун мизин кайтарганын көрсөткөн видео тасманы жарыялашты. Бирок бул эки аймак тең генерал Рудскойдун материалында согушкерлерден бошотулган жерлер катары көрсөтүлдү.
Полностью освобожденные от сил ИГИЛ.
Эксперт Левиев Ислам мамлекети террордук тобунун күгүмү алыс эместигин, ошентсе да көп согушкерлер чөл аймактарына чыгып кетишкенин, алар жакын кайларда чабуул койсо таң калбастыгын айтат. Ал орус бийлиги үчүн эртелеп жеңишти жарыялоонун өзүнчө себеби бар экенин билдирди.
Первый момент самый главный. То, что Владимир Путин...
Биринчиден, Владимир Путин келерки жылдагы президенттик шайлоого катыша тургандыгын жарыялады. Аны жеңүүчү катары көрсөтүү үчүн башкы штаб мына ушундай билдирүү жасады. Экинчиден, бул жеңиштин желегин биринчи болуп желбиретүү аракети. Себеби, Ислам мамлекети тобуна каршы күрөштүн бурулуш учуру аяктады. Азыр бардык тарап бул топту толук жок кылууга аракет кылып жатат. Шашылыш болсо дагы биз жеңишти жарыялагандан кийин ыдырлык коалиция болобу же күрдтөр болобу алардын билдирүүлөрү экинчи планда калат.
Орусия Сириядагы аба чабуулдарын 2015 жылдын күзүндө баштаган. Москва бул чечимин террорчуларды жок кылуу максаты менен түшүндүрсө, Сирия оппозициясы менен айрым батыш өлкөлөрү Орусия президент Башар Асадка гана жардам берүүнү көздөйт деп келишет. АКШ баштаган генералдык коалиция Орусия кандай чечим кабыл алса да, Ефраттын чыгыш тарабындагы миссиясын аткара берерин кабарлады.
Кубат Касымбековдун макаласын уктуңуздар. Уктуруубузду улантсак, Майлуусу шаарында өз жанын кыйган 7-класстын окуучусунун сөөгү жерге берилди. Руслан Калматов кененирээк айтып берет.
Мектеп окуучусу Сүймөнкул Данияр уулунун жансыз денеси 6 декабрда эртең менен Майлы Суу шаарындагы чоң атасынын үйүнүн жанында газдын түтүгүнө асынган абалда табылган. Өспүрүмдү жерге берип аза күтүп турган туугандары окуя тууралуу кеп кылууну ылайык көрбөй, кимдир бирөөнү каралоодон алыс экендиктерин билдиришти. Майлы Суу шаарындагы номер 5 орто мектептин 8 классынын окуучусу Сүймөнкул 5 декабрда мектепке барып, бардык сабактарга катышкан, бирок сабактан чыккан соң үйүнө кайтып барган эмес. Мектеп директору Бурайма Бекназарова буларга токтолду.
Мен сразу апасы номерин алып мен чыктым. Эмне себептен балаңардын үйдө жок жатпагандыгын мага билдирбедиңер десем, эжекке күн деле кеч келет эле үйгө, келип калат деген ойдо болдум да эч кимге айтпадым деди. Туугандардан издедиңер өзүңөр десек, менин колумда жаш балам бар, издей албадым деди. Атасы кайда эле десем, атасы отчетко кетти эле деди. Жакшы семьянын баласы. Бала аябай сабактан калбаган, жакшы бала болчу, бирок орто окуган. Мен ошентип эртең менен келип, мен эметтегенде аны атасы ата энеси дагы отуруп эмек күтүп.
Ошентип бир түн дайынсыз жоголгон Сүймөнкулду эртеси күнү тууганы эч ким жашабаган чоң атасынын үйүнөн жансыз абалда таап дароо милицияга кабарлаган. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Самара Кыдырова алдын ала иликтөөлөр жүргүзүлгөнүн жана азырынча окуяда аракетчиликтин белгилери аныкталбаганын билдирүүдө.
Мектеп арасында аракетчилик болгон деп айтышууда, бирок андай эмес. Ата энеси соттук медициналык экспертизадан баш тартып атат, арыздоосу жок экендигин дагы билдирип жатышат да.
Окуяга кылымшамы укук коргоо кыймылынын жетекчиси Азиза Абдырасулова да көңүл буруп сураштырууларды жүргүзгөн. Ал Сүймөнкулдун өлүмүнө мектептеги чоң сыноо себеп болгон деген божомолго ыктап жатканын айтат.
Бешинчи мектептин жанында технический училище бар, электрлан производство училищеси бар. А жерде али 11-нчи класс бүтүп келген балдары окушат да. Ошол үчүнчүнүн балдары мектептин балдарына салып талат экен, а мектептин чоң класстын балдары кийинкилерге салып талат экен да. Мен ошондой бир мындай бир система болуп түзүлүп калган экен. Бир балага 700 сом экен да салык бир айга. Ошондо күнүнө 23 сомдон алып барыш керек экен. Бул алып бара албай атыптыр. Анан кийин айласы ур, анан ушу телефонун сатамын деп айткандарын уккан экен. Бул болуп аткан мурунтан эле болуп айтылып жүргөн сөз экен да.
Былтыр Кыргызстанда балдар арасында 96 суицид катталган. 2015-жылы 102, 2016-жылы 106 бала өз жанын кыйган. Билим берүү жана илим министрлиги бул санды азайтыш үчүн ата-энелер жана окуучулар арасында түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүрүп жатканын билдирип келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми бүгүнкү чыккан гезиттерге дагы баяндама жасай эле, сөздү Шайлыбек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Бүгүн де-факто, фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Де-факто гезити Данияр Үсөнов Данил Рыцкийге кантип айланган деген баш тема менен жаңы санын ачып, Мадумаров Адахан, Жалилов Чубак, Акаев Аскар, Назаралиев Бекен, Шадиев Аскар, Бакиев Курманбек, Отунбаева Роза жана Атамбаева Алмаз тууралуу кеп кылды. Мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев Маягин бүгүн токулалыгыла десе эртең диний партияга квота бергиле дейт деп атап, кошуна Казакстан менен Өзбекстан ашынган динчилдердин азабынан граждандык согуш чыгып канчалаган бейкүнөө адамдардан айрылып эне жесир бала жетим болуп бүгүн айранды үйдө ичип калган Тажикстан диний багытта мыкты иштерди жасап келатканын, биз болсо эркиндик деген ушул деп дагы эле алакан жайып олтурганыбызды, динчилдер бүгүн токол алганын ааламга жайып ачык айтып атса, эртең эле жума күнүн эс алчу күнгө айланткыла деп, анын эртеси диний партиялардын укугун бузуп атасыңар, бизге да парламенттен орун бергиле деп, андан кийин өлкөнү биз башкарышыбыз керек деп чыгышы мүмкүндүгүн. Тажикстандагы бир элди экиге бөлгөн кандуу согуш дал ушундай бизде күн санап ашынып бараткан динчил фанаттардын айынан, так ошондойлор партия түсүп бийликке келе баштагандан тартып чыкканын айкөл кыргыздын жана анын чоксунда олтурган кыргыз бийлигинин эсине дагы бир жолу салып өттү. Мурдагы министр Нурланбек Шакиевдин башка бирөөнү бактылуу кылам деп биринчи аялыңды бактысыз кылып албашың керек деген, манасчы Замир Баялиевдин жаш манасчылардан үмүтүм чоң деген маектери басылды. Ушул эле кеси Данил Рыцкийге айланган Данияр Үсөнов Белоруссияда бизнес кылып жүрөбү деген макала бир катар документтер менен коштолуп жарык көрдү. Ырчы Жаңыла Исакованын, цирктин директору Курмангазы Исенаевдин, медицина илимдеринин доктору Дамир Абдылдаевдин маектери да ушул санда. Фабула гезити майда маалыматтардан кийин Мирлан Алымбаевдин Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 100 күндүк ишине кандай баа бересиз деген суроого 6 адамдын жообун алып басты. Мындан тышкары медик Анара Шакеевнин, энергетик Акылбек Рысбековдун, жол адиси Арстанбек Ибраевдин, алып баруучулар Аида Шакенованын, Мирбек Осмоновдун, Милиса Автандил Кадыркуловдун маектери, студенттер Айтурган Жапаркулова менен Акмаржан Төлөмбекованын адамдын адамы, адабияттын океаны Чыңгыз Айтматов деген баяны, Кыргызстандагы диний окуу жайлар жана шарттар деген макала тартууланды. Вечерний Бишкек гезитинин Кирилл Степаниктун жогорку кеңеши таратылабы деген, Марат Сарымсаковдун Данияр Ишенип кантип Даниил Уруцкийге айланган же Бакиевдердин Белоруссиядагы ишканаларын ким башкарат деген, Нина Нечипорованын эмне үчүн күнөөкөр акыйкатка чакырат деген жана башка бир катар макала материалдар бар. Ушуну менен баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, гезиттерге Шайлоо Өгдүйшөев баяндама жасады. Биз болсо ушуну менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз жана бизден алыстабаңыздар. Кийинки жарым саатта түз ободо арай көз чарай талкуусу болмокчу. Ал талкуубуз дагы көз ирмемден кийин кайра башталмакчы. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан жолдо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусун түзүп отугасыздар. Кыргыз өкмөтү майыптардын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого каржылык себептерден улам даяр эместигин билдирип жатат. Бирок бул жөө майыптар менен жарандык активисттерди, айрым депутаттарды ынандырган жок. Бул документке кол коюу кандай жеңилдиктерди берет? Алардын тең укуктуулукка жеткирүү үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө? Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата мамлекеттик саясатты өзгөртүү керекпи? Айтор арай көз чарай талкуусу дал ушул суроолорго жооп издемекчи. Талкуубуз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин башталат. Аны жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров азыр түзөбөдө маалымдап өтөт. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Нью-Мексико штатында мектепке ок атуу 3 адамдын өмүрүн алды. Мектеп аталган штаттын Four Corners районунда жайгашкан. Округдун шерифи Сан Хуан Кен Кристинен кол салуу 7 декабрда Ацтек орто мектебинде болгонун билдирди. Ок аткан адам да өлтүрүлгөн, бирок ал каза болгон 3 кишинин арасындабы жокпу азырынча айтыла элек. Кадам жайда көмүргенде киши өмүрүн алган окуя уруксат берилбеген шахтада болгону аныкталды. Райондун акими Жаныбек Исаков Азаттык радиосуна билдиргендей, өз алдынча көмүр казангандар Кызыл Кыя шаарынын тургундары. Исаков аларга мурда эскертүү берилген деп айтты. 6 декабрда Үч Коргон айыл аймагындагы No. 5 көмүр казуу шахтасында Жээнбек Курбанов шахтага түшүп баратканда белине байлаган трос үзүлүп кетип 15 метр тереңдикке кулап каза тапкан 24 жаштагы маркумду бир тууган агасы алып чыккан. Баткен облусунда мурда иштетилип, бирок токтоп турган шахталарда жарандардын өз алдынча жер алдына түшүп көмүр казган учурлары дале кездешет. Быйыл жыл башынан бери аймакта көмүр шахталарында кырсыктардан 13 киши каза тапты. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу боюнча АКШ президентинин чечимине каршы чыккан палестиндердин демонстрациясында полиция менен кагылышуулар башталды. Полиция көздөн жаш чыгаруучу газ желими ок колдонгону айтылды. Баш аламандыктар Хеврондо, Вифлеемде жана Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги башка шаарларда да болду. Израиль полициясы бул аймактарга кошумча күч жөнөткөн. Палестиндер 7 декабрда көтөрүлүшкө чыгып, көптөгөн мектептер менен дүкөндөр жабылды. Хамас радикал кыймылынын жетекчиси Исмаил Хания бүгүн палестиндерди жапырт нааразылык акцияга чыгууга чакырып, 7 декабрды баскынчылыкка каршы көтөрүлүш күнү деп атады. Кыргызстанда улутташтырылган 47 мүлктүн 21 жеке менчикке сатыла турган мүлктөрдүн тизмесине киргизилди. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Дүйшөнбек Тилалиев 7 декабрда парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Жыйында мамлекеттин менчигин жана натыйжалуу башкаруу маселеси талкууланды. Бир катар депутаттар буга чейин улутташтырылган мүлктөрдүн абалына кызыгышты. Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын 7-жыйыны өтөт. Аларча мамлекеттик резиденциясында боло турган иш чарага аталган уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттеринин спикерлери, байкоочу катары Венгриянын вице спикери катышмакчы. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Түркпандын тарыхында биринчи жолу Өзбекстандын парламентинин делегациясы ардактуу конок катары чакырылган. Ошондой эле Түркмөнстандын делегациясы дагы келери айтылды. Самат.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, эми арай көз чарай талкуусуна кезек берелим. Кыргыз өкмөтү майыптардын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого каржылык себептерден улам даяр эместигин билдирип жатат. Бирок бул жөө майыптар менен жарандык активисттерди, айрым депутаттарды ынандырган жок. Айтор, дал ушул теманы алкагында биз азыр талкууну улантмакчыбыз. Талкууну арай көз чарай талкуусун Каным Гүлкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биздин бүгүнкү талкууга социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Саида Самбаева катышат, студияга келди. Саламатсызбы Саида айым, ошондой эле азыр бизге майыптарга юридикалык жардам берүү фондунун президенти Толкунбек Исаков кошулат арабызга. Эгер угармандарда ушул багытта суроолор болсо 21-94-21 номуруна чалып биздин конокторго суроо берсе болот, же болбосо өзүнүн көйгөй маселелерин айтуу мүмкүнчүлүгү бар. 21-94-21 Бишкектин коду 312. Биз алгач талкуубузду баштардан мурда премьер-министр Сапар Исаковдун жакында 29 ноябрдагы жыйында ушул эмнеге конвенцияга кол койбой атабыз, негизи эле ушул багытта өкмөттүн позициясын билдирген, ошону угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда эле конвенция менен таанышып чыккан кабарым бар. Биз бир нече жолу чогулуп аны ратификациялоо мүмкүнчүлүгүн талкууладык, бирок анализдер көрсөттү. Чындыгында биз азыр экономикалык кубаттуу өнүгүү жолуна түшмөйүнчө бул конвенцияны ратификациялоо тууралуу айтуу эртелик кылат. Реалист болуп ишке аша турган нерсени айтыш керек. Анткени документ көп акчаны талап кылууда. Анын үстүнө жалпыга маалым 2023 жылдан тартып биз тышкы карыздарды төлөй баштайбыз. Ал акча жылына 300 миллион долларды түзөт. Бул өтө чоң сумма.
Мощного развития экономического.
Деп билдирген Сапар Исаков, негизи эле бул документке кол коюу кандай жеңилдиктерди берет, алардын тең укуктуулук майыптарын жеткирүү үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө, мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга карата мамлекеттик саясатты өзгөртүү зарылбы, биз ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Саида айым, мына негизи эле конвенция кандай жеңилдиктерди бермек, негизи эле ушуга Кыргызстан мындай шарт түзүп берүү, каражат жагынан деле эмес, шарт түзүп берүү жагынан план, жоболорду иштеп атабы, кандай жеңилдиктер ишке ашышы керек ушул конвенциянын алкагында?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи ирет мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүнкү сыналгы менен үналгы кызматкерлерин профессионалдык майрамдары менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бул эми жогоруда айтылып атылгандай, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 178 000 ашуун адамдар жашап келет. Башкача айтканда, бул 3% жалпы калктын санын түзөт. Мунун ичинен мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 29 000 ашуун. 111 000 ашуун социалдык фонд тарабынан алуучу майыптыгы бар боюнча пенсия алуучулар бар. Ошону менен бирге бул мамлекеттик саясаттын негизи ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга карата укуктарды жана эркиндиктерди ишке ашырууда башка баардык жарандар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу болуп эсептелинет. Негизи социалдык коргоонун төмөнкүдөй түрлөрү бар. Бул пенсияларга, социалдык жөлөк пулдарга жана компенсацияларга, социалдык тиричилик жактан тейлөөгө, үйүндө тейлөөгө, стационардык мекемелерде тейлөөгө, техникалык жана атайын каражаттарды берүүгө, реабилитациянын баардык түрлөрүн кошумча социалдык кепилдиктер болуп эсептелинет.
Бул азыркы болгон мыйзамда көрсөтүлгөн жеңилдиктер же жасалчу иштер. Анан эгер ушул Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификацияланып калса, кандай иштер аткарылышы керек эле?
Бул негизи Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ишке ашырууда эң негизги бул инфраструктура болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Өзүңүздөр билгендей, бизде мекемелерде пандустар ошо стандартка ылайыктуу орнотулган эмес. Бул баардык мекемелерде, медициналык борбордук жайларда негизи болгон ушу биздин инфраструктурада булар каралган эмес. Жана ошондой эле техникалык жактан автобус ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шартталган эмес. Бирок ошого карабастан негизи 2013 жылы иш чаралар каралып чылып 2014-17 жылдары аткарылуучу шарттар коюлган. Алар такыр аткарылбай койду дегенден мен өтө алысмын. Алар аткарылбай калгандагы жактары бар. Бул өзүңүздөр билгендей акча каражатына дагы болгон
байланыштуу
болот, маселелер болуп атат. Бирок
мисалы кечип коюңуз, айдайм, сиз пандустар боюнча сөз баштадыңыз. Жакында эле филармониянын маңдайындагы жер төлү оңдолуп, бирок ошол пандустар канча убакыттан бери иштебей турат да, себеби кармап түшө турган дагы жок. Анан ушул мисалы ушундай шарттарда жаңы салынып аткан имараттар, мекемелерде жок дегенде ушул пандустар курулбай калды деген бир айып пул салып, эскертүү берип, ушундай сиздер ушул министрликти жетектеп аткандан кийин мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы?
Эми бул биз как уполномоченный орган катары биз муну көзөмөлгө алабыз, бирок бул госархстройдун госархстройго байланыштуу. Алар баягы ошол СНИП стандартка карата ошол эмени алыш керек эле да. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушундай баягы стандарты жок эле салынып калган пандустар болуп атат.
Аны бизде мүмкүнчүлүк чектелген жарандар өздөрү дагы көрсөтүп берген эле ал жерден түшүү деги эле мүмкүн эмес, тоголонуп кетебиз депчи. Мен угармандарга эскертип кетейин, биздин арабызга Толкунбек Исаков, Майыптарга юридикалык жардам берүү фондунун президенти келип кошулду. Толкунбек мырза, кош келиптирсиз, саламатсызбы? Биз жогоруда сизге чейин премьер министр Сапар Исаковдун айткандарын уктук. Анда ушул Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого азыр Кыргызстан каржылык себептерден улам даяр эмес. Кыргызстан 2023 жылдан баштап тышкы карыздарын төлөп баштайт, ошон үчүн муну айтуу деги эле эрте дегендей пикирин билдирди да өкмөттүн позициясын. Анан сиздер муну кандай кабыл алып атасыздар? Эгер бул маанилүү документке кол коюлса, кандай жеңилдиктер болмок эле?
Биринчисинен премьер министр ошондой жарыя кылганы бизди өтө өкүнтөт. Анткени деген бул премьер министр бул маселеде терең изилдеп маалыматы толук эмес экенин белгисин берет. Анткени адам укуктары менен каражатты бир таразага койсо болбойт. Анткени ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген адам туулгандан баштап укукка ээ. Анан кийин аны бир каражат менен өлчөгөн бул жумшак айтканда өтө корректүү эмес да. Анан кийин 2023 баштап
бул деген 23 жылга чейин төлөнүп баштаса дээрлик бир дагы 15-20 жыл бул кабыл алынбайт деген эле сөз да, туурабы?
Туура, бул деген эми Кыргызстан байыганда анан кийин кабылат деген сөз да. Бирок деген өзүбүз билип атабыз, экономикабыз дайым тартыш болуп атат тилекке каршы. Анан кийин жакында байып кетишине көз жетпейт, демек жакында биз ратификацияга барбайбыз дегенди билдирет да. Анан кийин айтып кетчү нерсе, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул конвенция кабыл алса толук кандуу окуп, толук кандуу иштеп, биздин коомчулуктун мүчөсү катары ошол тышкы карызды төлөгөнгө дагы өз салымын кошот эле деген ойдо болуп атабыз да бизчи.
Негизи эми кандай жеңилдиктер болмок ушул документ кабыл алынса?
Негизгисинен конвенция ратификация болсо, бул деген биздин азыркы мүмкүнчүлүгү чектелгенде болгон саясат, биздин системабыз тамырынан өзгөрмөк да. Анткени бизде өтө жакшы мыйзамдар көп деп атабыз, бирок биздин көпчүлүк мыйзамдарыбыз 70% жогору медициналык мамиле менен курулган майыптуулукка. Конвенция болсо бул укуктук жана социалдык мамиле менен курулган да. Анан кийин конвенция ратификация болгондон кийин 2 жылдын ичинде биз улуттук мыйзамдарыбыздын баарын конвенцияга төп келтирип оңдоп чыгышыбыз керек. Андан сырткары дагы кийинки кабыл алган мамлекеттик аткаминерлердин чечимдери дагы баары конвенцияга төп келиш керек болот да.
Мисалы ушул ратификацияга барбай туруп деле азыркы мыйзамдарды иштетүү мүмкүнчүлүгү кандай, Саидайым?
Эми биз бүгүнкү күндө мен мына азыр биз такыр эле өлкө ушул конвенцияга мындай кадам шилтейбиз дегенден аты алысмын. Толкунбек өзү билет, бул баягы каражаттарын эсептөө боюнча дагы рабочий группада иштеп келген. Анан жана дагы биздин мыйзамдарга бир топ өзгөрүүлөр киргизилип атат. Бул Бекешев Дастан Далбаевич тарабынан жана сурдопереводчик ошол ондой эле факсимиль коюлгулар болуп атат. Чындыгында биз баягы акырындык менен өзүбүздүн мыйзамдарыбызды өзгөртүүлөргө киргизүүгө аракет кылуудабыз.
Анан биз буга чейин дагы Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен сүйлөшкөнүбүздө негизинен ушул ратификациялоого кетчү каражат туура эмес эсептелип калган деп айтылган эле да. Кандай эсептелген негизи?
Негизгисинен бул атай эксперт топ иштеп чыккан, эсептеп чыккан. Ал эсепке ылайык 10 жылдын ичинде конвенцияда көрсөтүлгөн шарттардын баарын түзгөнгө 30 миллиард сом кетет деп эсептеп чыгылган да, бирок ошол 30 миллиарддын ичинен 23 миллиарды бул социалдык турак жай куруу боюнча. Бирок Бекешев айткан маселеси сөзү боюнча айтчу болсок, ошол социалдык турак жай маселеси конвенцияда камтылбайт да. Бирок биздин мамлекетте турак жай маселеси курч турганына байланыштуу эксперттер бул маселени да камтып кеткен ичиненчи. Бирок бул 10 жылдын ичинде кетчү каражат да. Анан кийин турак жайды эсептебегенде 7 миллиарддын тегереги 10 жылдын ичинде бюджеттин каражаты чыгаша болуш керек. Бирок деген 7 миллиард деген бир жагынан көп угулганы менен биз тескерисинче карашыбыз керек. Бир жылдагы Кыргызстандын бюджети бүгүнкү күнү 160 миллиард түзүп атат мисалы. 10 жылда бул 1.5 триллиондон көбүрөөк болот да. Ошол 1.5 триллиондун ичинен 7 миллиард деген бул деңиздеги тамчыдай эле болуп калат да.
Азыркы шартта эң оолу чечиле турган маселелер деп кайсыларды айтат элеңиз, Толкунбек мырза?
Эң оңой чечилчү маселелер мисалы конвенцияда көрсөтүлгөн укуктар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баары укуктары камтылган. Кээ бир укуктары боюнча мисалы атайы каражат талап кылынбайт да. Эң негизгиси саясий эрк болуш керек, чечим болуш керек. Мисалы ошол эле айтчу болсок, билим берүү тармагын алалы. Билим берүү тармагында инклюзия деп айтып келебиз биз. Бирок тилекке каршы биздин кадимки мектептерибизде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар окуган өтө аз, чанда эле кезикпесе. Анан кийин ал боюнча мына саясий чечим болуп министрлик чечим кабыл алып, анан кийин мектептин жетекчилиги дагы ал чечим боюнча маалымдуу болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өзү өз аракети менен мектепке келип кеткенге мүмкүнчүлүгү болсо, мектепке кирип чыкканга мүмкүнчүлүгү болсо, ал окуй бергенге шарт түзүлмөк да мисалы.
Анан канча пайыз окуйт Саида айым же Толкунбек мырза, маалымат барбы, ушул аябай аз окуйт деп айтылбадыбы?
Бул биздин министерство образованиянын эмесине кирет, бирок монча пайыз окуйт деп мен айта албайм. Мен просто эле баягы кошумча иретинде айтып кетейин. Бул министрлик, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жалгыз министрликтин ичинен мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырат. Ошо ишке ашыруунун негизинде биздин реабилитациялык борборлор ачылган. Ошол реабилитациялык борборлордо балдарга ар кандай шарт түзүп берүүгө жана азыркы инклюзивный образование именно мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ушул жерде берилет. Мына бул жана биздин жергиликтүү мэрия тарабынан аутист балдарга жанагы реабилитациялык борбор рука в рукеге реабилитациялык борбор оберекке мекеме берилип, ошол мекемеде өзлөрүнүн ишин алып барууда деп айтып кете алам.
Жалпысынан эле айтып атпайлыбы биз ушунчасы окуйт деп, жанан бир мисалы 29 000 балдардын канчасы мектеп куракта, алардын канчасы окуйт дегенде ошо салыштырмалуу бизде түзүлүп аткан шарт тууралуу ачылып калмакта. Толкунбек мырза, сизде маалымат барбы?
Биз ошол 29 000 балдардын ичинен бир 10% балдар окуйт да. Анан кийин көпчүлүк учурда бул инклюзия системасы менен эмес, жабык атайын балдар окуган мекемелерде, мисалы азиздер мээндүүлөрдүн интернаттары бар, мисалы ошол аң сезим жагынан аксаган мектептер бар, ошол жакта көбүнчө атайын мектептерде окуган окуучулар менен эсептелинет да. А мына жалпы эле кадимки мектебибизге инклюзия система менен окуганыбыз өтө аз.
Анан негизи эле ушул багытта мен жогору сөз кылган ушул Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев дагы эң биринчи ишке аша турган маселелер ушул бөлүнүп аткан азыркы саясат, мамлекеттин саясаты тууралуу да сөз кылган эле, ошону угуп алып анан баштайбыз.
Биздин саясат мындай да, азыр 3-чү декабрь болот. Майыптын күнү. Өткөн жылда мэрия атайын ошол майыптык күндө 5000 сомду тараткан да. Алар ошону акчаны корочту да майыптар. Көбүнчө адамдарга жеткен жок да ошо. Аны мага чалышат да, мага берген жок, эми атайын кылып атабы ушундай деп. Эми ушул жылда мэрия айтып атат 2000 сомдон бирок көбүрөөк кишилерге беребиз деп. Бул дагы ызычу салат да дагы. Ошого адамдар дагы көнүшөт. Андан көрө иштебей эле жүрүп акчаны сурап эле жүрүш керек деп ушундай ошого көнүп атышат да бүт баары. Ушундай саясат өтө турган эмес. Лучше ошол эле акчаны троллейбус автобустар барго, аны сүйлөй турган атайын автоматизированный ушундай программаны киргизсе бул абдан көбүнчө адамдарга бул пайдалуу болмок да. Кайсы остановка болот, кайсы автобус баратат ушуну бүт баары айтып берсе өтө жакшы да бул.
Толкунбек мырза, сиздин пикириңиз кандай бул багытта? Негизи эле саясат туура жүрөбү бизде?
Биздин мыйзамдарыбыз 70% жогору медициналык мамиле дегендин мааниси ошол да. Медициналык мамиле деген бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, оорукчан адамдар, буларды сөзсүз дарылап, анан кийин жабык мекемелерде кармаш керек деген пикир да. А социалдык укуктук мамиле деген бул деген ар бир жарандын укугу тең, бирдей. Ар бир жарандык мүмкүнчүлүгү чектелген болчу болсо, ага тиешелүү шарт түзүп, ошол мүмкүнчүлүгү чектелгенин өзүнө билдирбей толук кандуу жашаганга шарт түзүш керек деген мааниси да. Анан кийин жанагы автобусга болгон айтчуулар болобу же көтөрүп автобусга киргизүүчү жабдыктар болобу же үнү чыккан тиги жол чырактары болобу ошонун баары деген тиешелүү шарт түзүү болуп эсептелинет. Анан албетте биз деген эмне себептен бул конвенция маселесин көтөрүп келебиз? Анткени бир жагынан мисалы жарандык коом өз аракети менен бир тиешелүү мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып депутаттарыбыз аркылуу лобби кылып аны жогорку кеңештен өткөзгөнгө чейин мисалы тескери жактан башка жагынан миңдеп башка мыйзамдар кабылдана берет да. Ал миңдеп кабыл алынгандар болсо албетте медициналык мамиле менен көпчүлүк учурда кабыл алынып кете берет. А конвенцияны биз ратификация кылып алсак ошол баары бир жөнгө салынат эле деген ой да.
А жалпы эле коомдун мамилеси кандай майыптарга карата? Мисалы ошол эле остановкада троллейбуска салып кое алабы?
Негизгисинен коомчулукта майыптуулукка мамиле өтө терс. Анан жакшы адамдар деле албетте бар, бирок алар өтө аз кездешет. Көбүнчө мисалы маршруткаларыбыз бизде көп болуп атат. Келип калса биздин мисалы көрбөгөн майыптыгы бар адамдар кайрылып сураш керек болот, бул номери канча депчи. Анан кийин ошентип анан кийин тигиге үнүнө карап кирип көп эле туура эместиктер бар да. Анан кийин көп эле учурда мисалы айтпай койгон учурлар бар. Анткени деген ар бир жаран эртең менен жумушка шашып баратса мисалы ошол майыптуулук адамга жардам берип убактын кетирип түшүнтүп же болбосо жолдон өткөзгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болуп калат дагы, и ага туура эмес мамиле кылышат да.
Саида, мына Дастан Бекешев айтып кеткен маселеде жылына ар бирине 1000-2000 тараткандан көрө ошол акчага бир узагыраак убакыт аларга кызмат кылчу иштерди аткарса болбой беле деп атпайбы? Ушул жагынан бир план барбы жокпу?
Бул эми мэриянын өзүңүздөр билгендей
эми биргелешип иштешчү маселе да бул. Ооба,
биргелешип иштешчү маселе, бирок бул жана республикалык анан жергиликтүү бюджет деген болот. Бул жылына жанагы бул ай сайын эле берилбейт, жылына майыптар күнүнө карата берилүүчү каражат. Ооба, чынында бүгүнкү күндө дагы бул боюнча ызычу болушуп мындай биз как бы толук албай калып атабыз. Бирөөнө көбүрөөк берип койду, бирөөнө азыраак берип койду болуп атат. Бул иш чаралар боюнча дагы биз мен бир нерсе айта кетейин. Бул комплекстүү иш чара каралган 2014-15 жылдарда ушул ратификациялоону ишке ашыруу үчүн. Ошол конвенция быйылкы жылы бүтүп атат. Биз мына жаңы чараларды иш чараларды ашыруу үчүн план түзүүгө аракет кылабыз. Ошонун негизинде
кайсы мисалы пландар бар мындай узагыраак кызмат кылчу? Мисалы 2000-5000 берсе деле 2 күндө азыркы баа менен алганда 2 күндө түгөнөт да. Мунуңуз туура, бул эми биз муну 2018-ден 23-чү жылдарга чейинки деп пландын ичине киргизип, мэрия менен биргеликте муну чечүүгө аракет кылабыз.
Анан 178 миңден ашуун майыптагы бар жарандар бар деп айттыңыз. Дастан Бекешевтин айтымында ушу дээрлик 100 миңден ашууну бул ишке жарамдуу деп айткан эле да, азыр канчасы иштейт? Негизи эле ушул планды аткаруу боюнча мыйзам такыр иштебей атат деген сындар бар. Канчалык кандай туура сиздердин пикириңиздерде?
Эми 178 миңден ашуунун ичинен мен жогоруда айтып кеттим эле, бул 111 миңи майыптыгы бар боюнча алуучу пенсия болуп, бул социалдык фонд тарабынан алынган адамдар. Анан эми бул иш маселеси боюнча карап кетсек, бүгүнкү күндө 206 адамды биз орун менен жайгаштырганбыз. Алардын ичинен 103 аялдар болуп эсептелинет.
Токмек мырза, мына 178 миң алардын ичинен 206 жумуш оруну. Бул абдан эле азго дейм. Кандай дейсиз? Анан Дастан Бекешев дагы айтып белгилеп атат да, мисалы ошол эле кишилерди жумуш менен камсыз кылса, алар ошол күн сайын же болсо пенсия пособия деле албай өзүн өзү камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү, кудурети жетмек деп.
Туура. Эгер конвенция ратификация болсо, атайын шарттар түзүлүп, анан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы өз салымын кошуп Кыргызстандын тышкы карызына көмө жардамдашат эле деген мааниси ошодо да. Мисалы, шарттар түзүлсө, көбүрөөк адам иштейт эле, көбүрөөк адам өз жанын багып, мамлекеттин мойнунан түшүп дегендейчи. Анан кийин салык төлөп, бюджетке дагы жардамдашууга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Бүгүнкү күнү чын эле 100 миңден ашык эмгекке жарактуу адамдар болсо, анын ичинен өтө эле адам, аз эле адам камсыз болот да мамлекет тараптан. Тилекке каршычы, анткени биринчисинен негизги мамлекеттин саясаты бул маселе боюнча так аныкталган эмес. Мисалы, мыйзамда көрсөтүлгөн 5% кем эмес мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсун деген норма бүгүнкү күнү иштебей келет. Анткени мисалы ошол эле жеке турак жайын жеке бир ишкерди алчу болсок, жеке ишкер жумушка алыш үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамды өтө көп чыгаша болуп, ага шарт түзүп берип, мисалы көзү көрбөсө үнү чыккан компьютер коюп берип, же болбосо коляскада болсо атайы кирип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп берип, туалет чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Анын баары чыгаш болот ал үчүн. Бирок ал үчүн эч кандай салык жагынан же болбосо мамлекеттин колдоо жагы эч кандай жок да. Ошого байланыштуу мисалы жеке ишкер мүмкүнчүлүгү чектелген адамды жумушка алганга кызыктар эмес.
Ушундай эки тараптуу кызыктуруу иштер болуш керек турбайбы?
Албетте, сөзсүз түрдө мамлекет жактан колдоо болуп, ага тиешелүү мисалы жеңилдиктер болсо, ошондо ар бир ишкер дагы кызыктар болот эле да. Мисалы 20 киши иштесе жок дегенде бирөө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ичинен алып коеюн, анан мамлекет мени колдоп турат деген мындай ишеничи болуш керек да.
Сайдайым, ушундай бир жеңилдиктер жагын сунуштадыңыздарбы сиздер?
Бул эми биздин мыйзамда каралган, мына 5% квота менен деп берилген.
Бирок ишке ашпайт.
Бул чындап келсе эле ишке ашылбайт. Анткени жанагындай азыр жогоруда айтып кеткен Толкунбек айтып кетип атат го, что баягы көп жеке ишкерге жанагындай шарттарды түзүп берүүгө муктаж болгондугу үчүн ушул себептен алынбайт деп. Бирок ага карабастан биздин өз ишин улап жүргөн майыптыгы бар адамдар бар, алардын өзлөрүнүн коомдук уюмдары бар. Биз жанагы мен айтып кеткен, жогоруда айтып кеткен мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ошо конкурсту утуп алышып, ошо долбоорду ишке ашырууда мына Назик кыз коомдук уюм Өкөй Мараталиева, бул өзү лидер, мына Толкунбек дагы биздин ушул мыйзамды ишке ашырууга алынган. Эми бул биз тараптан
саналуу
гана чынында
саналуу. Жыл сайын майыптыгы бар адамдар саны көбөйүп атабы, кандай Кыргызстанда акыбал?
Кыргызстанда бул чындыгында эле жыл сайын көбөйүүдө. Майыптыгы боюнча бул биздин бир динамикада, если 2016 жыл эле 172 адамды түзсө, бүгүнкү күндө 178 миң адамды түзүүдө.
Ошол жагын эске алганда делечи, мисалы конкреттүү бир иш чаралар, пландар ишке ашырылышы керек го дейм да. Мисалы алдын алуу жолу, тубаса майыптар көбөйүп атат деген Саламаттыкты сактоо министрлигинин дагы маалыматы бар эмеспи?
Туура, биз деген 3 декабрдын алдында министр Батыралиев менен кезигип 3 жыл министр болгонуна карабай эми кезигип отурабыз. Майрамга тиешелүү. Анан кийин атайы жумуш топ түзөбүз деп чечтик. Жумуш топтун алкагында сөз түрдө ошол саламатты сактоо министрлигинин тиешелүү укуктук ченемдик акттарын баарын карап, өзүнүн ичиндеги буйруктарын карап, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кандай мүмкүнчүлүк түзүп, кандай шарттар түзүп берсек болот экен деп ошонун баарын изилдеп чыгабыз да, буруксачы. Анан кийин могу каржы маселесин дагы мен айткым келип турат. Мисалы айтып атабыз, жылдан жылга майыптыгы бар адамдардын саны өсүп атат депчи. Туура тилекке каршы өсүп атат. Бирок биз деген акыркы убакта мына 2013 баштап 2017 чейин каржы чыгашаларыбызды терең талдап чыктык да, бюджеттен кеткенчи. Бирок баардык тармакта эмес, колубуз жеткен тармактарды изилдеп чыктык. Ал тармактарга ылайык, мисалы акыркы 5 жылда майыптыгы бар адамдарга кеткен чыгаша бюджеттен кеткен 3 миллиард сомго көбүрөөк болуп атат экен. Мисалы 2013 караганда 2017 3 миллиард сомго көбүрөөк болуп атат экен. Бул деген мааниси эмнени билдирет? Бара бара майыптуулуктун саны өскөн сайын бюджеттен чыгаша көбөйөт. Анан барып мамлекетке деген моюнда майыптуулугу бар адамдарды отургузганга эч ыңгайсыз болуп калат да, анткени каражат жетишпей калат. Мына премьер министрге дагы айткан сөзүндө мына жооп иретинде айткым келет ошону. Бара бара мисалы мамлекетибиз жардам бергенге мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Ошон үчүн биз деген моюнубузга майыптыгы бар адамдарды отургузгандан көрө аларга тиешелүү инвестиция кылып бүгүнкү күнү анча мынча чыгаша кылсак дагы, бирок келечекте биз өзүбүздүн чыгашабызды, бюджеттен кеткен чыгашабызды азайтып атабыз да.
Негизи эле өкмөттүн баягы таза коом долбоорунун алкагында ишке ашчуу маселелер дагы дал ушул конвенцияга туура келет го деп ойлоп атам да. Негизинен биздин бүгүнкү талкуубуздун убактысы бүтүп калды. Биз майып адамдардын укуктары жөнүндө жана ратификациялоочу документ тууралуу сөз кылдык. Талкууну мен Кангүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.